Harda magaalaan Oromiyaa 19 keessatti Mariyoo Boleeyyummaa saboota naannoo Oromiyaa jiran waliin itti jiran mariin tuni naannoo Oromiyaa keessaa fi daangaa Oromiyaa irraallee olmaa boriitti gara aanalee 1300 keessatti ibsaan ammoo gara ganda 1700 keessatti itti jedha oduun Muktaar Jamaal nu ergisiifne.
Waltajjiin obbolummaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti jiraatanii guyyaa har'aa kan magaalota 19 eegale sadarkaa aanaatii fi gandootaatitti borii iftaanillee itti fufeetiniin oolaadhaan ibse biiroon dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Hoogganaan biirichaa obbo Admaasuu Daamxoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti waltajjiin saboota sablammootaa fi uummattoota naannoo Oromiyaa keessatti jiraatanii fi kanneen daangaa naannoo Oromiyaa irratti argaman hirmaachisu guyyaa har'aa kana eegalamee mariin bal'aan irratti taasifamuudha dubbatan obbo Admaasuun.
Uummattoota naannoo keenya keessa jiran hundumtuu hariiroo obbolummaa isaanii caalatti kallattii itti jirsuu danda'anii fi walii wajjin ta'anii rakkoo waliin mudachuu malanillee shiroota adda addaa kana dura sabaa sablammoota walitti buusuuf mata waliin jiraatu walirraa fageessuuf akka wal jibbitti shakkiin uumuu gochuudhaaf qatamaa kanallee uummanni beekee irratti dammaqee waliin hojjechuu akkuma kana duraa aadaa duudhaa waliin qabanii waliin jibsamanii miira obbolummaa gaariidhaan jijjiirama amma jalqabamee kan itti fufsiisuudhaaf bu'aa caaluuf hojjechuu akka dandeessuuf waltajjiin godinaalee naannoo Oromiyaatii fi magaalota gurguddoo irratti har'a eegalamee jira.
Waltajjiin guyyaa har'aa eegale kunillee magaalota gurguddoo naannichaa kanneen akka Adaamaa, Bishooftuu, Shaashamannee, Sabbataa, Laga Xaafoo fi kanneen biroo 19 waliigala ta'an irratti kan inni taasifame. Isaan kanneen keessaa godinni Shawaa Bahaa kan waltajjiin obbolummaa sabootaa itti taasifame keessaa isa tokko. Obbo Geetaachoo Taammiraat bulchaan godina Shawaa Bahaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhimma nageenyaatii fi waliin misoomuu duudhaa Oromoo kanneen biroollee hammateetiin jiraatu ittiin agarsiisuudhaaf waltajjiin kun waa hedduu barsiiseedhaan dubbatan.
Godina keenya keessaa karaa bal'ina qabuun saba hunda jiru karaa hammachiisee hin waamne. Ittaansuudhaan immoo godina keenya irratti kan daangofsiisu hin ta'in godina naannoo Affaarirraa aanaa Awaashiin waamnerraa isaan hirmaatanii jiru. Kibbaa keessaa immoo aanaa Maraqootii fi aanaa Maskaa hirmaachisneerra godinaalee ollaa keenya jiranu. Kan kanarra darbee jiru immoo minjaa shonkoraa erga dabarsineef turre argamuu hin dandeenye. Haa ta'uuti warreen argaman garuu karaa bal'ina qabuun sirriitti maree bal'aa kan gaggeessine.
Qeesu Waaqidoo Badhaasoo naannoo uummattoota kibbaa aanaa Maraqoo irraa waltajjii Adaamaatti godinni Shawaa Bahaa qopheesse kanarratti hirmaatan. Qeesu Waadikoo akka dubbatanitti yeroo dheeraa hawaasummaa jiruuf jireennaan Oromoo waliin jiraachuu dubbatanii duudhaan Oromoo guddaa ta'uullee akeekan. Waltajjiin kunillee duudhaa Oromootii fi eenyummaasaa kan sirriitti garsiise. Biyya kana ijaaruufillee kan bu'uura lafa kaahu ta'uu dubbatan.
Tokkichummaa Itoophiyaa barreessuuf walitti nu qabanii nu akka bifa beekumsa argannee jirra karaa adda waljettii adaatitti. Ijaarsonni Oromoo nama araarsuuf karaa seerri jedhutti waan hundaa godhaniitti waagaa kafalanii jiru.
Obbo Admaasuun turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti rakkoo darbee biyyattii keessatti uumamuun saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattii walitti buusuu keessattiyyuu naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffannaan taasifamee akka waan Oromoon saboota kana hammateetiniin geggeessuu hin dandeenye fakkeessuudhaa fi walitti bu'iinsa taasisuudhaaf kanneen wixxifatan adabachiisuu keessatti michummaan akkanaa shoora ol-aanaa qabaadhaanillee dubbatan hariiroo obbolummaa cimsuudhaan dabalatattillee hojiileen naannolee waliin hojjetamu hedduudha keessattiyyuu walitti hidhamiin misoomaaf dinagdee bal'inaan kan hojjetamuudha jedhan obbo Admaasuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.